Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunakukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Mimi jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, Voice of Africa Korogwe Tanzania, Radio Maniema number 1 Kindu DRC, Radio Rilal Kanyabayonga DRC, Radio Mitume Kitale Kenya, Sasa Radio Bungoma, pamoja na UBC Radio nchini Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Naam, katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, Mei 11, 2023, maelfu ya ekari za mashamba zimesombwa na mto Mutambla Fizi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kusababisha wasiwasi wa kuzuka baa la njaa. Tathmini ikoje?
Kwa kufuatana na idadi yenye tumepata ya mashamba yenye imeharibishwa na mtoni Mtambala, tumepata idadi ya 1407 hektari zenye zimeharibishwa.
Katika taarifa nyingine, jopo la kuchunguza mauaji ya Shakahola nchini Kenya lililoteuliwa na Rais wa Kenya William Ruto likitarajiwa kuanza kazi yake. Zaidi ya watu 400 bado hawajulikani walipo na ndugu wanaendelea kuwatafuta kama mama huyu.
Kwa wakati huu, tangu ianze hii ishu ya Makenzi mpaka saa hii sijampata mtoto wangu, simpati kwa simu, kimpigia simpati. Tuseme ni familia nzima na ni watu watano, watu wako kule hatujawapata mpaka saa hii.
Hivi basi ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo yetu haya ya nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Patrick Nduwimana akusomee habari za dunia.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amelaani mauaji ya raia katika ukanda wa Gaza na kusema ni jambo lisilokubalika na kutoa wito wa kukomesha mauaji hayo mara moja na kwa pande zote kujizuia na mashambulizi. Naibu msemaji wa Umoja wa Mataifa Farhan Haq alisema Jumatano Israel ilishambulia ngome za wapiganaji wa kundi la Jihad Islamic katika ukanda wa Gaza kwa siku ya pili jana Jumatano, na wanamgambo wa Kipalestina walirusha mamia ya roketi katika eneo la mpaka wa Israel, huku Misri ikianzisha juhudi za upatanishi kukomesha mapigano. Wajumbe 15 wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa walikutana Jumatano katika kikao cha faraha kuhusu ghasia za hivi karibuni. Jumla wa Palestina 20, wakiwemo wanawake watano na watoto watano, vile vile makamanda watatu wakuu wa kundi la Islamic Jihad na washambuliaji wanne waliuawa tangu Israel ilipoanzisha mashambulizi ya kabla ya alfajiri siku ya Jumanne, maafisa wa afya wa Palestina wamesema. Israel lazima itii wajibu wake chini ya sheria ya kimataifa ya kibinadamu, ikiwemo kutumia nguvu sawia na kuchukua tahadhari zote zinazowezekana kuwaokoa raia na mali zao katika uendeshaji wa operesheni za kijeshi, Haq alisema. Iran Jumatano iliwanyonga wanaume saba katika magereza mawili nje ya Tehran kwa mashtaka yanayohusiana na dawa za kulevya na ubakaji, shirika la kutetea haki za binadamu limesema, na kuharakisha kile wanaharakati wanachokielezea kama msururu wa kuwanyonga watu katika kipindi cha wiki mbili zilizopita. Umoja wa Mataifa Jumanne ulionya kuhusu hukumu nyingi za kutisha za kunyonga watu nchini humo baada ya hukumu ya nadra ya Jumatatu ya kuwanyonga wanaume wawili kwa mashtaka ya kuukashifu Uislamu. Wanaume watatu walinyongwa kwa mashtaka yanayohusiana na dawa za kulevya katika gereza ya Gezal Hesar katika mji wa Karaj nje ya Teheran, shirika la haki za binadamu lenye makao yake Norway au IHR limesema. Limeongeza kuwa wanaume wengine wanne walinyongwa kwa mashtaka ya ubakaji katika gereza ya Rajai Shahar iliyoko pia katika mji wa Karaj. Tovuti ya mahakama Mizan ilithibitisha kunyongwa kwa watu watatu kwa mashtaka ya dawa za kulevya, ikisema washtakiwa hao walikuwa wanachama wa genge la kusambaza dawa ya kulevya aina ya cocaine. hakuna taarifa rasmi iliyothibitisha kunyongwa kwa watu wanne kwa mashtaka ya ubakaji. Shirika la IHR limesema Iran iliwanyonga takriban watu 64 katika siku 12 zilizopita pekee. Mapigano katika mji mkuu wa Sudan yamezidi kuwa mabaya Jumatano, huku mashuhuda wakiripoti mashambulizi ya anga, magroneti na roketi na milio ya risasi katika vitongoji kadhaa. Kusini mwa Sudan, mapigano baina ya makabila yaliyozuka siku kadhaa zilizopita yameongeza hofu ya mzozo ambao unaozunguka mji wa Khartoum unaweza kusambaa. Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Jeshi la Sudani linaloongozwa na Jenerali Abdel Fattah al-Burhan yalilenga malengo mjini Khartoum na miji miwili ya Omdurman na Bahri kwa siku ya pili, wakati likijaribu kukabiliana na vikosi vya akiba vinavyoongozwa na Jenerali Mohamed Hamdan Dagalo vilivyojiweka kwenye makazi ya watu inayoshikilia toka kuanza kwa mapigano katikati mwa Aprili. Mkazi mmoja ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba kulikuwa na mashambulizi makali ya anga na roketi za RPG toka majira ya saa 12 na nusu asubuhi, ambayo yaliwafanya walale chini na watu wanaoishi karibu walikimbilia kwenye mto Nile kujificha. Kusini mwa Sudan bado haijafahamika kama mapigano baina ya makabila ya Hausa na Nuba yamechochewa na mapigano ya Khartoum. Ghasia kama hizo sio za kipekee katika maeneo ya kusini na magharibi mwa Sudan. Mapigano ya hivi karibuni yamesababisha vifo vya watu 25 kwa mujibu wa chama cha madaktari cha nchini humo. Shirika la Afya Duniani linasema idadi ya vifo kutokana na vita vya kikatili vya karibu mwezi mmoja nchini Sudan sasa imefikia zaidi ya 600 na zaidi ya watu 5000 wamejeruhiwa, imeripotiwa Jumanne. Wajumbe wa jeshi na vikosi vya RSF wamekuwa wakikutana nchini Saudi Arabia kwa takribani wiki sasa. Mwanadiplomasia mmoja kutoka taifa la magharibi mwenye kufahamu mazungumzo hayo amesema mashauriano yamejikita katika makubaliano ya sitisho la mapigano na fursa ya kufikishwa kwa misaada ya kibinadamu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Mzozo wa kisiasa nchini Pakistan uliibuka Jumatano, huku maandamano yenye vurugu ya nchi nzima yakiongezeka na serikali kupeleka jeshi, wakati waziri mkuu wa zamani Imran Khan aliwekwa rumande kwa siku 8 kwa mashtaka mapya ya ufisadi kufuatia kukamatwa kwake. Khan alikamatwa Jumanne wakati wa kusikilizwa kwa kesi yake katika mji mkuu Islamabad na kupelekwa katika eneo lisilojulikana wakati wa usiku kabla ya kuonekana katika kikao maalum cha faraha katika mahakama ya kupambana na ufisadi ambayo ilisikiliza kesi hiyo katika makao makuu ya polisi. Ghasia hizo, ikiwemo kukamatwa kwa waandamanaji wengi, zinafuatia miezi kadhaa ya mzozo wa kisiasa ambapo Khan, ambaye aliondolewa kwenye wadhifa wake mwezi Aprili mwaka jana, alifanya kampeni sio ya kawaida dhidi ya jeshi lenye nguvu la Pakistan. Ikiwa wanadhani kwamba kukamatwa kwa Khan kutatuvunja moyo, basi wamekosea sana, alisema mfuasi wake Niaz Ali katika mkoa wa Peshawar, ambapo majumba kadhaa ya ukumbusho na majengo ya serikali vilichomwa moto. Serikali Jumatano iliidhinisha kupelekwa kwa jeshi katika mikoa miwili na katika mji mkuu kurejesha amani, taarifa kutoka ofisi ya waziri mkuu Shehbaz Sharif imesema. Makabiliano ya Jumatano katika mji mkuu wa Guinea Conakry kati ya wafuasi wa upinzani na maafisa wa usalama yalisababisha vifo vya watu 7 na wengine 30 waliojeruhiwa kwa risasi, muungano wa vyama vya upinzani umesema. Mamlaka za Guinea hazikujibu mara moja maombi ya shirika la habari la AFP kuthibitisha vifo hivyo katika mji wa Conakry, ambako upinzani uliitisha maandamano dhidi ya utawala wa kijeshi. Makundi ya vijana waliokuwa wakitembea kwa kasi katika wilaya kadhaa waliwarushia mawe polisi, ambao walijibu kwa mabomu ya kutoa machozi, mwandishi wa AFP alishuhudia tukio hilo. Muungano wa vyama vya upinzani ulisema katika taarifa kwamba watu 32 walipata majeraha ya risasi, huku waandamanaji 56 wakikamatwa. Muungano huo umeitisha maandamano mengine ya amani leo Alhamisi. Maandamano yalifanyika pia katika mji wa kaskazini wa Labe na mji wa kusini mashariki wa Nzerekore, mashahidi walisema. Maandamano hayo yaliitishwa na muungano wa Living Forces of Guinea, FVG, ambao unajumuisha vyama vya siasa, vyama vya wafanyakazi na mashirika ya kiraia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Maelfu kwa mamia ya ekari za mashamba zimesombwa na mto Mutambala katika tarafa ya Fizi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kusababisha wasiwasi wa kuzuka kwa baa la njaa katika eneo hilo linalokumbwa na usalama mdogo. Hayo yanatokea baada ya mvua kubwa kunyesha na kisha mto huo kuvunja kingo zake. Mwandishi wetu wa Kinshasa Biobe Malenga na ripoti zaidi.
Akizungumza na wanahabari kutokana na uhalifu huo mkubwa, Kiana Swedi Sosten ambaye ni afisa kilimo wa serikali amesema kuwa zaidi ya ekari 1000 za mashamba zimeharibiwa.
Kwa kufuatana na idadi yenye tumepata ya mashamba yenye imeharibishwa na mtoni Mtambala, tumepata idadi ya 1407 hektare zenye zimeharibishwa. Na kwa hizo hektare ni vyakula tofauti tofauti venye vilikuwa napandwa, kuko miogo, kuko mahindi, kuko mpunga, kuko kalanga na kuko maharagi. Na shabaya mtoni kuharibisha hizo yote mashamba ni kufuatana mtoni imepoteza njia yake. Mbele ilikuwa inafanya kishajaa inashusha mpaka kwenye Tanganyika, lakini mpaka hivi kule chini kunisha fungana sana.
Aidha, Bwana Kiana ameongeza kuwa ikiwa serikali kuu haitofanya haraka kuingilia kati swala hilo, anahofia kutokea kwa baa la njaa.
Sisi tunaomba mashirika ya kiutu, serikali ingilijikaza kabisa ipiganishe hii maji ya Mtambala juu inasumbua watu na njaa iko inafika sana huko kwetu, kufuatana watu hawana nafasi ya kulima.
Bima Pendo, mkulima katika eneo hilo, anashuhudia hapa masaibu ya mafuriko hayo.
Ashi tulikia mbiliwa na watu waseme shamba yenu kule yote ishaingia mai, mwende muangalie. Kufika huko jana kukutanisha shamba yote ni mai. Mtambala ilimwanga mai huko, ilingia miogo, miogo yote iko mai tu. Tulikuwa na kare 10 huko, yote ilingia mu mai yote. Tunenda sa tosha tu, usipongaliki mdogo mdogo hivyo, tunavuleta tu hivyo.
Mvua hizo zinazoendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaendelea kusababisha maafa makubwa, sio tu katika sekta ya kilimo, lakini pia mauaji ambayo hivi majuzi zaidi ya watu 120 walifariki dunia kutokana na mafuriko katika eneo la Kale. Biobe Malenga, Sauti ya Amerika, Kinshasa, DRC.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC, na hivi sasa tunamwalika tena Patrick Nduwimana kwa ajili ya kutusomea habari zaidi za dunia.
Rais wa Tunisia Jumatano amewashtumu wahalifu wanaotaka kudhuru sekta ya utalii kwa shambulio la risasi kwenye sinagogi katika kisiwa cha Djerba na kuua watu watano katika shambulio baya kuwahi kutokea nchini humo kwa miaka mingi. Mshambuliaji huyo ambaye ni mwanajeshi wa kikosi cha ulinzi wa taifa alimuua mwenzake kwenye kambi ya jeshi la majini siku ya Jumanne na kuendesha gari kuelekea kwenye sinagogi ambapo kulikuwa kunafanyika tamasha la kila mwaka la Wayahudi, akiwafyatulia risasi polisi na wageni kabla ya kupigwa risasi na kuuawa. Polisi wengine wanne walijeruhiwa, mmoja akiwa katika hali mahututi, vyanzo vya hospitali vimesema, na wageni wanne walijeruhiwa pia. Lengo lilikuwa kupanda mbegu za kuleta mgawanyiko na kuhujumu msimu wa utalii na inchi, amesema Rais Kais Saied, akitoa salamu za rambirambi kwa familia za waliouawa na kuwatakia afueni waliojeruhiwa. Saied amesema Tunisia ni inchi ya uvumilivu na kuishi pamoja kwa amani. Mashirika ya afya yanaonya kwamba homa ya ini inaweza kuua watu wengi zaidi ifikapo mwaka 2040 kuliko HIV, kifua kikuu na malaria kwa pamoja, ikiwa ugonjwa huo utaendelea kupuuzwa na kutofadhiliwa vya kutosha. Shirika la afya duniani WHO linaripoti kila mwaka kwamba homa ya ini inaathiri zaidi ya watu milioni 3 na zaidi ya watu milioni 350 ulimwenguni na kuua zaidi ya watu milioni 1. Asilimia 90 ya watu wanaoambukizwa na kuuawa na ugonjwa huo ni kutoka nchi zenye pato la chini na la kati. licha ya tiba ya homa ya ini aina ya C na chanjo dhidi ya homa ya ini aina ya B, watetezi wa ulimwengu usio na ugonjwa huu hatari na unaodhoofisha bado hawajafikia lengo lao. Katika kipindi cha miaka 10 iliyopita tumeshuhudia mafanikio makubwa katika safari hii ya kutokomeza homa ya ini, amesema Oriel Fernandez, mkurugenzi mkuu wa mpango wa homa ya ini duniani kwenye kituo cha Clinton Health Access Initiative au CHI au CHAI. Gharama ya jumla ya kupokonya gharama ya jumla ya kuponya mgonjwa ilishuka kwa asilimia 96 kutoka zaidi ya dola 2500 kwa kila mtu hadi chini ya dola 80 kwa kila mtu aliyeponywa, Oriel amesema.
Naam, unasikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amevituhumu vikosi vya Afrika Mashariki vilivyotumwa kupambana na waasi nchini mwake kwa kufanya kazi na adui. Rais Felix Tshisekedi amesema hayo Jumanne wakati wa ziara yake nchini Botswana, ambako alikaribisha mpango wa kutumwa vikosi vya kusini mwa Afrika kuchukua nafasi ya hivyo vya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mkondisi Dube anaripoti kutoka Gaborone, Botswana, na Idi Ligongo anaisoma ripoti yake.
Akihutubia waandishi wa habari mjini Gaborone, Rais Tshisekedi, ambaye alizungumza kupitia mkalimani, alisema kuna matatizo ndani ya kikosi cha Jumuiya ya Afrika Mashariki kilichotumwa kupambana na waasi wa M23 mashariki mwa DRC.
He's talking about threats, but he has never told us anything about those threats. Why did he not tell us about the threats?
Tutafanya tathmini ya hali kwa sababu kuna matatizo katika kikosi cha kikanda. Sababu ya kwanza inayotusukuma kuuliza maswali ni jukumu ambalo lilikabidhiwa kwa kikosi hiki ambalo halijatekelezwa. Leo katika baadhi ya maeneo kuna ushirikiano ambao tumeona kati ya vikosi vya jeshi la kikanda la Afrika Mashariki na magaidi wa M23 ambao haukuwa mpango.
Raisi wa DRC hakufafanua jinsi Afrika Mashariki inavyofanya kazi na waasi, lakini alisema serikali yake imemalizika kutathmini upya operesheni zake mashariki.
We had to stop working together with the forces of
tulilazimika kuacha kufanya kazi pamoja na vikosi vyetu vya DRC ili tupate amani. Inamaanisha kusitishwa kwa mapigano na kurudi nyuma. Lakini kwa bahati mbaya leo tumegundua kuna vikosi vinastahimili hali ilivyo, na pia tunao baadhi ya maafisa kutoka nchi za kikanda ama maafisa wa kijeshi wa nchi zilizopo DRC wamesema wazi kwamba hawapo hapo kupigana na M23 ambayo haikuwa sehemu ya mpango huo.
Rais wa DRC anasema pia ana wasiwasi na uamuzi wa Kenya wa kumteua kamanda mbadala wa vikosi vya kanda bila kushauriana na Kinshasa. Haya yalijiri baada ya kamanda wa jeshi la Afrika Mashariki jenerali wa Kenya Jeff Nyaga kuacha ghafla mamlaka yake DRC mwishoni mwa Aprili. Tshisekedi amesema mpango wa kupeleka wanajeshi wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC unakaribishwa hasa wakati ambapo muda wa majukumu ya baadhi ya vikosi vya kanda ya Afrika Mashariki unakaribia kumalizika. Rais wa Botswana Mokgweetsi Masisi, akizungumza wakati wa dhifa ya kitaifa iliyoandaliwa kwa ajili ya Tshisekedi Jumanne usiku, alisema kuna haja ya kutafuta suluhu kwa changamoto ya mashariki mwa DRC.
Tusifanye makosa, mawakala wa ukosefu wa uthabiti wako katika kazi ya kudhoofisha juhudi za kweli zinazolenga kutafuta suluhu ya kudumu kwa matatizo ya ukanda huo. Ndiyo maana Botswana na DRC wanapaswa katika muktadha wa muundo wa kikanda, kiuchumi na mengineyo, ambapo wote ni wanachama, waongeze juhudi zao za kutafuta suluhu ya kudumu kwa tatizo la usalama mashariki mwa DRC.
Mapigano makali yameendelea kwa miaka mingi katika jimbo la Kivu Kaskazini nchini DRC, huku zaidi ya makundi 100 yenye silaha yakipigania rasilimali muhimu kama vile madini. Juhudi za VOA kupata maoni kutoka kwa vikosi vya Jumuiya ya Afrika Mashariki hazikufanikiwa.
Naam, tunaendelea na ripoti zetu. Huku jopo la kuchunguza mauaji ya Shakahola lililoteuliwa na rais wa Kenya William Ruto likitarajiwa kuanza kazi yake, zaidi ya watu 400 bado hawajulikani walipo baada ya familia zao kuripoti kwa shirika la Msalaba Mwekundu huko Malindi, Kilifi, Kenya. Watu hawa wamejitokeza baada ya ripoti za maiti kupatikana katika makaburi kwenye shamba la mhubiri Paul Mackenzie, kama anavyoripoti Amina Chombo.
Miongoni mwa waliofika katika meza ya shirika la Msalaba Mwekundu nje ya hospitali ya Malindi ni mama Priscilla Riziki. Amefika hapa kama wengine wanaotafuta wapendwa wao ambao hawajulikani walipo. Yeye anatafuta familia ya watu watano, yani binti yake pamoja na mumewe na wana wao watatu. Priscilla, ambaye siku zote alifahamu kuwa bintiye na familia yake ni waumini wa mchungaji wa dhehebu la Good News International Paul Mackenzie, hakuwa na habari ya mafunzo aliyopitia.
Na niko hapa kwa ajili ya msichana wangu wa kwanza, ameolewa na yeye na bwanake wote walikuwa wanaenda kanisa kwa Mackenzie. Na wamekaa hapo kwa muda mrefu mpaka kanisa ikafungwa, mpaka Mackenzie akaenda Shakahola na msichana wangu akabaki huko. Alikuwa bado yuko huku, hata ameenda huko tu mwaka juzi ndo ameenda upande huo wa Shakahola. Sasa kwa wakati huu tangu ianze hii ishu ya Mackenzie mpaka saa hii sijampata mtoto wangu, simpati kwa simu, kimpigia simpati. Tuseme ni familia nzima na ni watu watano, wote wako kule, hatujawapata mpaka saa hii.
Mama Riziki, ambaye ameanza kukata tamaa kuhusu hatima familia hiyo ya watu watano, anashikilia kuwa iwapo bintie yuhai basi ajitokeze, kwani yeye amechoka na haju ni wapi tena kwa kumtafuta.
Sikia sahihi. Ninachoomba wakati huu, kama mahali popote yuko ananisikia mtoto wangu, na kuomba urudi nyumbani. Ninakuhitaji bado pamoja na watoto wako. Usijifiche, kama pengine umejificha, usijifiche, jitokeze urudi nyumbani. Maanake ninakuhitaji kwa wakati huu. Nimefika mwisho, ninakuhitaji. Maanake sikuoni, nazunguka huku na huku lakini sijawahi kukuona.
Mbali na usajili, wanaotafuta familia zao na wale wanaokolewa wanapewa ushauri na saha kutokana na kiwewe cha matukio ya kuogofya kuhusu Shakahola. Evelyn Onyango ni mwanasaikolojia na mshauri. Anasema wengi wanaofikishwa hapa wanapitia msongo wa mawazo.
Unapata matatizo ni mtu wangu yuko ama hayuko psychologically. So tunawaprepare, hasa namprepare, kwa sababu nikisema tunamprepare ni mimi namprepare. Awe ajue kuna mbivu na mbichi. Nikisema mbivu na mbichi, inaweza kuwa mtu wake yuko ama ni yule aliozikwa. So ni akubali, ingawa kukubali ni ngumu. Mtu anaona tu mtu wangu yuko. So tunaanza kumsupport psychologically, awe yes, naweza nikapata yuko mzima ama naweza nikakosa, but tukubaliane na yote.
Haya najiri wakati ambapo shughuli za uokoaji na ufukuzi wa maiti ukiendelea kwa awamu ya pili katika msitu huu wa Shakahola, huku mchungaji Paul Mackenzie akiendelea kuzuiliwa rumande kwa mashtaka mauaji halaiki na ugaidi. Tayari maiti 112 zilizofukuliwa zimefanywa upasuaji, na mwanapatholojia wa serikali Johansen Odor akifichua kuwa watu hao walifariki kutokana na kukosa chakula na maji, huku wengine wakipigwa kichwani ama kunyongwa hadi kufa. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Unasikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na hivi sasa ni ule muda basi tumwalike tena Patrick Nduwimana kwa ajili ya kutusomea muhtasari wa habari.
Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amelaani mauaji ya raia katika ukanda wa Gaza na kusema ni jambo lisilokubalika, na kutoa wito wa kukomesha mauaji hayo mara moja na kwa pande zote kujizuia na mashambulizi. Naibu msemaji wa Umoja Mataifa Farhan Haq alisema Jumatano. Iran jana iliwanyonga wanaume saba katika magereza mawili nje ya Tehran kwa mashtaka yanayohusiana na dawa za kulevya na ubakaji, shirika la kutetea haki za binadamu limesema, na kuharakisha kile wanaharakati wanachokielezea kama msururu wa kuwanyonga watu katika kipindi cha wiki mbili zilizopita. Mapigano katika mji mkuu wa Sudani yamezidi kuwa mabaya Jumatano, huku mashuhuda wakiripoti mashambulizi ya anga, magruneti na roketi na milio ya risasi katika vitongoji kadhaa. Kusini mwa Sudan, mapigano baina makabila yaliyozuka siku kadhaa zilizopita yameongeza hofu ya mzozo unaozunguka mji wa Khartoum unaweza kusambaa.
Na hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Ariami, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Idi Ligongo, nimeshirikiana na Patrick Nduwimana. Kwa pamoja tunasema asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Utekaji nyara na uhamishaji wa watoto kwa lazima katika maeneo yenye vita ni matatizo ya kimataifa. Unyanyasaji huu wa kikatili hutokea katika maeneo yote ya dunia, ikiwa ni pamoja na Nigeria, Yemen, Colombia na Ukraine. Balozi Robert Wood, mmoja wa wawakilishi wa Marekani kwa masuala maalum ya kisiasa, alizungumza katika mkutano wa hivi karibuni wa faraha wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu swala hilo. Athari za vitendo hivi ni mbaya na za kudumu, alisema. Inawanyima watoto nafasi yao ya kuwa watoto, elimu na ukuaji wa kijamii. Ni lazima hatua zichukuliwe, alisema Balozi Wood, ambazo zitasaidia kuhakikisha kwamba watoto waliotekwa wanaachiliwa huru na kurejeshwa wakiwa salama, ikiwa ni pamoja na mifumo ya kisheria inayoweka kipaumbele ulinzi wa watoto na hatua za uwajibikaji kwa wale wanaoteka au kuwahamisha watoto kwa lazima. Balozi Wood alieleza kwamba ukiukaji huu wa haki za binadamu dhidi ya watoto unafanywa na watendaji wasio wa serikali na wale wa serikali. Tunahitaji kutambua jukumu la watendaji wa serikali na kuwawajibisha kwa matendo yao, alisema Balozi Wood. Utekaji nyara wa watoto unaofanywa na Russia wakati wa uvamizi wake kamili wa Ukraine ni mfano wa kutisha wa unyanyasaji unaotekelezwa na mamlaka ya serikali. Vikosi vya Russia vimewahamisha isivyo halali maelfu ya watoto wa Ukraine kutoka maeneo yanayokaliwa na Russia ya Ukraine, Balozi Wood alisema. Ripoti za hivi karibuni zinasema kwamba jitihada za serikali ya Russia za kukata mawasiliano kati ya watoto hawa na jamaa zao nchini Ukraine, kuzuia kurudi kwa watoto hao nchini Ukraine, kunaashiria kwamba Russia inajaribu kuibia Ukraine mustakabali wake. Balozi Wood alisema kwamba Russia imekataa kuruhusu ufikiaji wa taarifa kuhusu idadi au waliko watoto wa Ukraine waliotekwa nyara. Unyanyasaji huu dhidi ya watoto wa Ukraine ni matokeo ya maamuzi yaliyofanywa na hatua zilizochukuliwa katika ngazi zote za serikali ya Russia, alisema Balozi Wood. Watoto waliohamishwa wanapaswa kutambulishwa kwa serikali ya Ukraine ili kuunga mkono juhudi za kuwaunganisha na familia. Balozi Wood alisema ni muhimu kwamba jumuiya ya kimataifa ichukue hatua madhubuti kukabiliana na ukiukaji mbaya wa haki za binadamu za watoto waliotekwa nyara na kuhamishwa kwa lazima duniani kote, ikiwa ni pamoja na msaada kwa jamii zilizoathirika, kuimarisha hali ya upatikanaji wa elimu na kuimarisha mikakati ya uwajibikaji. Lazima tuchukue hatua za haraka na kwa pamoja kukomesha utekaji nyara na kuwahamisha watoto wakati wa migogoro ya kivita, alisema Balozi Wood. Tuna deni kwa watoto hawa la kuimarisha ulinzi wao, kuhakikisha usalama wao na ustawi wao, na kuwazuia kufanyiwa ukatili, aliongeza Balozi Wood. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Thank you.